Evanghelie și liturghie. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Bizău.
Iubiți ascultători și frați în Domnul nostru Iisus Hristos, în această zi de 26 octombrie facem pomenire liturgică și prăznuire deosebită pentru unul dintre cei mai prestigioși martiri ai Bisericii Primare, anume Sfântul Marele Mucenic Dimitrie, Izvorătorul de Mir. Dânsul face parte din categoria sfinților militari sau ostași, stratilați, cum se zice în limba greacă, militari de carieră, unii dintre ei chiar generali, cum a fost cazul dânsului, tribuni, aflați în fruntea armatelor romane și, în general, apropiați ai împăraților. Împreună cu dânsul, din această categorie, fac parte, așa cum bine știm, Sfântul Gheorghe, Sfântul Sebastian, Sfântul Teodor, Procopie, Mina, Nestor. Nestor a fost chiar ucenic, cum se zice în limbajul călugăresc, ucenic sau ordonanță, să spunem astfel, al Sfântului Dimitrie, generalul, comandantul militar al orașului Tesalonic, acolo unde se află racla cu moaștele sale, acolo unde se află marea impresionantă bazilică ce a fost construită de vreme și care de-a lungul veacurilor a influențat, ca și cultul său de alminteri, a influențat decisiv nu doar mentalitățile societății creștine vechi, ci și arhitectura și arta liturgică. Îmi place să cred că mulți, mulți dintre dumneavoastră, dintre cei care ați avut bucuria și norocul de a vizita orașul Tesalonic, ați intrat și în Marea Bazilică dedicată Sfântului Dimitrie, Sfântul pe care îl pomenim, pe care îl prăznuim în această zi de 26 octombrie. A suferit moarte martirică în timpul prigoanei lui Maximian. Acesta a domnit între anii 286-305. Când facem aprecieri asupra cultului martirilor, este important să știm că mormintele acestor prieteni răniți ai Mirelui Ceresc au avut un rol cu totul deosebit pentru istoria creștinătății și au încă până astăzi. Mormintele lor sau fragmente din trupurile lor, moaște, cum spunem noi, sau chiar anumite obiecte care au fost atinse de aceste trupuri, au fost considerate de către creștinii primelor veacuri lucruri de mare preț, care mijloceau întâlnirea tainică dintre pământ și cer. Ori această întâlnire sau pentru această întâlnire omul are o nostalgie pe care o poartă în adâncul ființei sale, nevoia de a se întâlni cu cerul, adică cu patria sa ontologică. Iată de ce comunitatea creștină din Smirna antică, de pildă, mărturisea că îndată după martiriul episcopului Policarp, ars pe rug într-o zi de 25 februarie 155, s-a străduit respectiva comunitate să dobândească osemintele sale, întrucât considera, și acum citesc din martirul Sfântului Policarp, sunt mai cinstite decât pietrele prețioase și mai scumpe decât aurul pentru noi. Este de netegăduit că Biserica Primară a avut conștiința vie a prezenței sfinților la mormintele lor, așa cum mare până astăzi conștiința eclesială, comunitățile creștine, până astăzi au această conștiință vie a prezenței sfinților la mormintele lor, la locurile în care au pătimit sau la bisericile în care ei sunt cinstiți. Cazul de astăzi, biserica, Marea Bazilică din Tesalonic. Întâlnirea pământului cu cerul în orizontul sfințeniei se manifesta și prin felul în care erau concepute și descrise aceste morminte sau martirioane, cum se numeau în limbajul vechi. luminate adeseori de candelabre ce atârnau pe bolți aurite și își reflectau razele pe mozaicuri strălucitoare, martirioanele sau capelele memoriale din antichitatea târzie aduceau lumina lină a cerului în perimetru atât de limitat al unui mormânt. Dacă pentru creștinii acestei epoci sfinți erau stelele care împodobeau cerul lui Dumnezeu, mormintele lor formau o adevărată cale a luminii deasupra lumii creștine. S-au format adevărate rețele de pelerinaj care uneau diferit mormintele martirilor, martirioanele aflate uneori la mari depărtări, la sute de kilometri. Pe la sfârșitul secolului al IV-lea și în secolul următor, dezvoltarea cultului martirilor a cunoscut o schimbare importantă, în sensul că în mentalitățile societății creștine de atunci. Și aceasta în sensul că în cimitire și-a făcut loc arhitectura monumentală, iar mormintele martirilor au devenit puncte de atracție pentru mulțimile de credincioși din toate mediile sociale și culturale. Creștinii au început de vreme să aducă la lumină trupurile prietenilor lui Dumnezeu și să împartă osemintele acestora cu scopul de a-i readuce în chiar locurile din care odinioară au fost excluși în mod violent. Se știe că împăratul Constantin cel Mare, din dorința de a pune în lumină prestigiul noii capitale a Imperiului, anume Constantinopolul, a inițiat și a susținut aducerea la Constantinopol a osemintelor mai multor sfinți, ale căror vieți și lucrare misionară s-au împletit cu începuturile istoriei creștine. Astfel, în anul 358 au fost aduse și depuse în mod solemn în spațiul liturgic osemintele Sfântului Timotei, ucenic al apostolului Pavel, și întâiul episcop al Efesului. În anul următor au urmat cele ale apostolului Andrei, ale evanghelistului Luca, cărora li s-au adăugat puțin mai târziu capul Sfântului Ioan Botezătorul, lemnul crucii pe care a fost răstignit Domnul Hristos, coroana de spini, lancia sutașului care a străpuns coasta celui răstignit și de asemenea alte și alte lucruri, relicve care, cum ziceam, s-au împletit prezența lor cu istoria bisericii primare. Așa se face că noua capitală a Imperiului Roman a devenit un adevărat depozit de relicve, stârnind uimirea și, din păcate, invidia creștinilor din Europa apuseană. Așa se face că în timpul Cruciadii a IV-a din 1204, cum știm, din aprilie 1204, când Constantinopolul a căzut în mâinile cruciaților, a fost jefuit în primul rând de aceste odoare. De asemenea, sigur, căderea Constantinopolului sub turci otomani în 1453 a însemnat din acest punct de vedere un adevărat dezastru pentru patrimoniul religios și cultural al întregii creștinătăți. Însă, la fel s-a întâmplat și în timpul reformei lui Luther, în Germania și în statele de sub influența Germaniei, apoi în timpul Revoluției franceze, bineînțeles. Ce să mai spunem de Revoluția bolșevică din Rusia, de teroarea bolșevică care a distrus, care a risipit pentru totdeauna relicve ce țineau de memoria întregii creștinătăți. Iar în Spania, numai în iulie, din iulie 1936 până în februarie 1937 au fost distruse în întregime, profanate și jefuite aproape 20.000 de biserici, care majoritatea dintre ele aveau racle cu relicve sacre, aveau documente, aveau manuscrise, adică aveau ceea ce numim astăzi într-un termen atât de neutru care nu ne spune aproape nimic, aveau obiecte de patrimoniu de valoare mondială. Documentele antichității creștine insistă asupra faptului că martirii, întrucât au trăit și au murit ca unii care și-au asumat cu ardoare vocația de temple vii ale Duhului Sfânt, au rămas în comuniune de viață și de iubire cu Mântuitorul Iisus Hristos. Tocmai pe această intimitate mistică se întemeiază și se explică puterea lor de a mijloci pentru credincioși înaintea tronului Preasfintei Treimi, ajutându-i și ocrotindu-i pe tot parcursul pelerinajului vieții pământești. Ca prieteni ai lui Dumnezeu, martirii au fost considerați dintr-un început au fost considerați ca mijlocitori și modele de viață, fapt pentru care mormintele lor împreună cu ceremonialul liturgic prin care biserica îi cinstea au făcut parte din orizontul de lumină al comuniunii viilor cu morții și a viilor și a morților în același timp cu Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac și al lui Iacob, adică cu Dumnezeul cel viu al credinței. Se știe că în biserica primară, tristețea teribilă a morții și doliul îndelungat, caracteristice lumii păgâne, au fost înlocuite prin credința în viața veșnică, iar ceremonialul funerar era prezentat ca o anticipare a învierii, așa cum este până astăzi slujba mormântării creștine. Oriunde a ajuns creștinismul adus cu sine și cultul sfinților și al relicvelor sau moaștelor, cum spunem. Din nordul îndepărtat al Scoției, de pildă, și până la marginea deșertului răsăritean, unde Roma, Persia și lumea arabă se întâlneau la mormântul Sfântului Serghie, sau chiar mai departe, printre creștini nestorieni din Irak, Iran și Asia Centrală, creștinismul antichității târzii și-a pus amprenta asupra comunităților umane și prin intermediul mormintelor și al relicvelor sfinților. Pelerinajele la mormintele sfinților sau la bisericile în care se păstrau sfintele moaștele lor au avut o excepțională contribuție misionară, culturală și socială. Și aceasta pentru că, printre altele, pelerinajul face să dispară efectul de dezbinare dintre diferitele categorii sociale. Este suficient să ne gândim la faptul că mormintele și relicvele sfinților au devenit în această epocă, adică Antichitatea creștină, puncte de întâlnire în credință, nu doar pentru orășeni între ei, ci și între aceștia și cei din afara zidurilor cetății, îndeoseb țăranii disprețuiți din împrejurimile marilor centre urbane, fără ale căror produse alimentare și munci de fiecare zi orășenii n-ar fi putut supraviețui. Deși constituie o societate amestecată, așa cum bine știm, comunitatea pelerinajului este unită sub semnul aceluiași ideal înalt al sfințeniei, în care vârstele, genurile umane, stările sociale și ierarhiile culturale coexistă într-o comuniune a diversității. Pentru antichitatea creștină, pelerinajul a reprezentat o adevărată experiență a vindecării sufletești și a restaurării spirituale. Vechii creștini, când plecau în pelerinaj, și plecau în pelerinaj, luăm cazul Marii Bazilici a Sfântului Dimitrie, izvoritorul de mir. Și cei care ați vizitat-o, vă aduceți aminte la demisol, cum am spune astăzi, adică în criptele ei s-a construit o întreagă rețea, o întreagă arhitectură care să colecteze mirul care izvora din moaștele, din relicvele Sfântului. Și acolo se făceau acele trasee ale pelerinilor veniți de la mari depărtări, cum spuneam, de diferite categorii sociale, de diferite stări culturale, și acolo ei se înfrățeau, pentru că
Vechii creștini, cum ziceam, plecau în pelerinaj întrucât aveau conștiința vie că idealul conștiința vie că idealul sfințeniei pe care mormintele și relicvele prietenilor lui Dumnezeu le exprimă atât de elocvent presupune acest ideal al sfințeniei o experiență mistică pe care efortul și drumul greu și ținta acestuia o făceau posibilă. Distanța dintre punctul de plecare al pelerinajului și ținta acestuia simboliza tocmai acele nevoi sufletești ce țin de însăși vocația vieții creștine. Credincioșii epocii în care s-a dezvoltat cultul martirilor, în cazul de față, cultul cu totul deosebit al Sfântului Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, care, așa cum ziceam, a influențat decisiv nu doar mentalitățile societății creștine vechi, ci și arhitectura și arta liturgică. Așadar, credincioșii epocii în care s-a dezvoltat cultul martirilor plecau în pelerinaj cu dorința de a depăși distanța dintre ei, distanțele dintre ei și persoana sfântă pentru care nutreau un sentiment de evlavie profundă. Așa pleacă și astăzi creștinii noștri la Iași, la Cuvioasa Paraschiva, la București, la Sfântul Dimitrie cel Nou Basarabov, la Timișoara, pentru a ajunge în fața Raclei cu moaștele Sfântul Ierarh Iosif cel Nou și așa mai departe. Experiența pelerinajului activa în inimile lor dorința arzătoare de comuniune cu prietenii sau casnicii lui Dumnezeu. Mulțimile de credincioși care în epoca lui Constantin cel Mare, de pildă, adică nu multă vreme după ce Sfântul Dimitrie a suferit moarte martirică, ieșeau din Roma pentru a merge la mormântul Sfântului Laurențiu, de pildă, pentru a-i cere ajutorul sau pentru a-și îngropa morții în imediata vecinătate a martirionului, aveau conștiința vie că se îndreaptă nu către un loc de veci oarecare, banal, ca asemenea atâtora și atâtora locuri de veci sau morminte sau monumente, ci către un spațiu binecuvântat, unde puteau trăi experiența unei întâlniri personale cu Sfântul însuși. Vechii creștini credeau cu toată convingerea că persoana nevăzută a Sfântului este prezentă în mod tainic, acolo unde se afla fie doar și o mică parte din rămășițele sale pământești sau chiar un anumit obiect care a fost atins de relicvele respective, de acele rămășițe. Iar acolo unde nu au existat locuri sfinte, mormântul unui apostol, de pildă, al unui martir sau mărturia unei teofanii, ele au fost instituite ca atare cu prilejul descoperirii sau transferării relicvelor sacre. De pildă, descoperirea moaștelor protomartirului Ștefan. Aceasta s-a întâmplat în anul 415. S-a impus ca un eveniment exemplar pentru cultul sfinților și al relicvelor sacre, atât de viu în biserica primară. De asemenea, legătura dintre locurile sacre și viața obișnuită a comunităților creștine, cu dorința arzătoare de a sfinți activitatea și realizările cetății și chiar ale întregii împărății creștine, a fost o caracteristică importantă a mentalităților acestei epoci, adică epoca creștinătății primare. Este de netăgăduit că alături de pelerinaje, istoria Europei de la sfârșitul Antichității și din Evul Mediu timpuriu a fost marcată și de transferările sau aducerea relicvelor sacre în mijlocul comunităților. Se știe că în această epocă a luat naștere în apus un comerț blasfemic cu relicve și obiecte sfinte, comerț care se numără, trebuie spus asta, printre cele mai controversate capitole ale istoriei creștinătății medievale. Destinul unor relicve celebre, precum capul Sfântului Ioan Botezătorul, care în urma cuceririi și jefuirii Constantinopolului de către cruciați, cum spuneam, în aprilie 1204, a ajuns în Franța, la Mien, unde se păstrează și astăzi. Probează atât valoarea acestora, cât și pasiunile pe care le-au stârnit de-a lungul veacurilor. La fel s-a întâmplat, de pildă, la noi cu moaștele, cu relicvele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. La fel s-a întâmplat vreme de peste 1000 de ani cu moaștele cuvioasei Parascheva de la Iași, care au mers, au fost duse, au fost purtate, au fost cumpărate, au fost vândute, au stârnit pasiuni de neînțeles aproape pentru mentalitatea omului secularizat. Desigur, dincolo de aceste aspecte nefericite ale istoriei creștine, care au contribuit și ele la alterarea raporturilor dintre răsăritul ortodox și apusul catolic, ne aducem aminte, de pildă, că în timpul papei Ioan Paul al II-lea, de pie memorie, câteva dintre relicvele prețioase jefuite de către cruciați sau în alte împrejurări din răsăritul creștin au fost retrocedate. Și aceasta pentru a vindeca cât se poate, a vindeca memoria ulcerată. Așadar, dincolo de aceste aspecte nefericite ale istoriei creștine, care, ziceam, au contribuit și ele la alterarea raporturilor dintre răsăritul ortodox și apusul catolic, procesul devenirii conștiinței europene nu poate fi înțeles fără acest capitol special pe care îl constituie transferarea relicvelor sau moaștelor sfinților. Dacă moaștele puteau călători, atunci distanța fizică dintre credincios și locul în care se putea întâlni cu Sfântul pe care îl iubea era pur și simplu anulată. Pe de altă parte, fenomenul transferării relicvelor, mai ales din Țara Sfântă, înspre centrele creștine din bazinul mediteranean de apus, ne ajută să înțelegem mai bine raporturile complexe de patronaj, de alianțe și danii care legau între ele atât elitele clericale și laice, cât și comunitățile monahale din regiunile răsăritene și apusene ale Imperiului Roman târziu. Bineînțeles că fără cuprinzătoarea și puternica rețea a raporturilor de prietenie și armonie ce exista între comunitățile creștine de la sfârșitul secolului al IV-lea, când se dezvoltă și cultul Sfântului Mucenic Dimitrie, izvoritorul de mir, moaștele sfinților n-ar fi călătorit atât de departe, atât de repede și cu atât de multă autoritate spirituală. De asemenea, dacă transferul de relicve sacre n-ar fi dobândit un loc special în evlavia creștină, cu siguranță că orizontul spiritual al Europei ar fi fost mult mai sărac. Iată așadar, în această zi de 26 octombrie, când facem pomenirea liturgică și prăznuirea unuia dintre cei mai prestigioși martiri ai Bisericii Primare, ne aducem aminte, și se cuvine să ne aducem aminte, de faptul că sărbătorile anuale ale martirilor, când relicvarele cu moaștele lor erau expuse pentru a fi văzute și atinse de către credincioși, unii dintre ei veniți de la mari depărtări, când viața și pătimirile sfinților martiri erau evocate prin citirea celor sinaxare atât de iubite în evlavia populară, le-a oferit oamenilor prilejul să trăiască experiența speranței vindecării bolilor și ușurării suferințelor de tot felul. În același timp, aceste sărbători au reprezentat și atunci în creștinătatea primară, ca și astăzi, au reprezentat momente binecuvântate în care comunitățile locale actualizau în propria lor istorie un trecut dramatic, în care icoanele vii ale puterii duhovnice se confruntau cu expresiile unei puteri lumești perverse, marcate de ceea ce evanghelistul Ioan numește pofta trupului și pofta ochilor și trufia vieții. Sigur că în această zi de pomenire, de cinstire, de prăznuire liturgică deosebită a uneia dintre cei mai venerați sfinți și în geografia românească, cine nu-și aduce aminte dintre noi cei mai în vârstă de sărbătoarea de Smedru? Cine nu-și aduce aminte de frumoasele tradiții, îndeosebi în zonele pastorale, în care oamenii creșteau turme și aveau animale pentru traiul de toate zilele, în această zi ne aducem aminte de toți cei care poartă numele atât de frumos, atât de frumos al Sfântului Marelui Mucenic Dimitrie, izvoritorul de mir. Și toți misionarii de la Radio Renașterea, în frunte cu Părintele Mitropolit Andrei și cu Episcopul tânăr, adică Părintele Benedict, facem cor și le dorim din toată inima la mulți ani cu sănătate și bucurie. Amin.